Кыргызстанда кечки саат 10, Оба толкунунда Азаттык радиосу. Жыйырма сегизинчи апрель бейшембе, соңку кабарлар, баяндар топтому жана талкуу менен Азаттык радиосу 1 саат оодо болмокчу. Алгачкы 30 мүнөттүн мазмуну. Энергохолдинг же министрлик энергетика тармагын тескөө маселеси талаш жаратууда.
Бул энергетика тармагында биринчи кишилер, башкарган кишилер деген бул саясат менен кишилер болуп атат да.
Сирияда абал кайра курчуп кетти, соңку кагылышуулардан 10 адамдын өмүрү кыйылды.
Кичинекей алсыз кызды көтөрүп, бир жигит ыйламсырап жардам суроодо. Сыягы уранды алдында башка дагы жакыны калгандай.
Мурда кагаз түрүндө чыгып жүргөн Баластан балдар журналы эми атайын тиркеме менен Play Market жана App Store программасына кошулду.
Аудио, сүрөт, текст менен коштолгон интернет журналдан балдар буюмдардын аталышын билсе болот экен.
Туура эмес. Кайра ойлон. Туура. Азаматсың.
Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр болсо акыркы кабарларды Улан Алымкулуулу айтып берет.
Рахмат Санжар, саламатсызбы? Сузакта жер көчкө алдында калган өспүрүмдүн сөөгү табылды. 15 жаштагы Эрлан Урматбек уулунун сөөгү бүгүн табылып, туугандарына өткөрүлүп берилгендигин Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекилов бир аз мурда кабарлады.
16-дан 13 мүнөт өткөндө дейин табылды. Жалпысынан 200 жакын биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, кызматкерлери жергиликтүү тургундар жардам беришти.
Өтө кооптуу болуп турат.
Биз жана жети үй бүлөнүн көчүрүп чыгып кеткендин натыйжасында адамдын өмүрү ушунда сакталып калды да.
Деди Бекилов, Сузак районунун аймагында кечеги 2 жер көчкү кеминде 6 үйдү басып калган эле, бүгүн болсо аталган райондун Кызыл Туу айыл аймагынын 3 чат жайлоосунда көчкү түшүп, жеңил автоунааны басып калды. Маалымат караганда, бүгүн көчкүнүн көлөмү 2,5 миллион куб метрди түзгөн, кырсыктан жабыркагандар жок. Сузактын аймагында быйыл жазында кеминде 4 жолу жер көчкү жүрдү. Алеппода акыркы 24 сааттагы аба соокуларынан өлгөндөр саны 61 жетти. Чек арасы дарыгерлери уюм билдиргендей, Алеппо шаарынын козголоңчулар карамагындагы бөлүгүндөгү ооруканага өткөн түнү салган аба соокудан кеминде 20 киши мерт кетти, алардын 14 бейтаптар, 6 медициналык кызматкерлер. Бул маалыматты кеңсеси Британия жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюм дагы ырастады. Алардын кабарына караганда, Аль-Кудус ооруканасына түшкөн бомбадан өлгөндөрдүн кеминде үчөөсү жаш балдар, бирөөсү ошол жерде иштеп жаткан жалгыз балдар дарыгери. Аталган уюм ошондой эле Алеппонун козголоңчулар карамагындагы бөлүгүнө бүгүн салган аба соокудан дагы 20 ашуун адам өлгөндүгүн, муну менен акыркы бир суткада мерт болгондор саны 61 жеткендигин кабарлоодо. Акыркы 48 саатта ар бир 25 мүнөттө бир сириялык өлүп, ар бир 13 мүнөттө бир сириялык жарадар болуп жатат, деди бүгүн Женевадагы баспасөз жыйынында буунун атайын чабарманы Стефан де Мюстура. Ого ашуун токтотуу боюнча февралда жетилген макулдашууну бузулуп жатышы тууралуу президент Башар Асадтын Орусия колдогон күчтөрү менен козголоңчулар ортосунда уруш кайра 22 апрелден тарта Алепподо жанданган. Андан бери өмүр кыйылган жөн жай тургундар саны 150 ашып калды. Кыргызстанда өмүр бою кесилгени үчүн салынган абак ишке берилди. Сокулук районундагы номер 19 абакта өмүр бою эркинен ажыратылгандар үчүн курулган биринчи корпус бүгүн түн тарта ишке киргизилди.
Камералар көмө шарттар түзүлгөн. Бул категориядагы адамдар ар кайсы мекемелерде кармалган буга чейин. Көп жерлерде шарты жок, шарты начар, өзүнө жооп бере албаган шарттарда кармалган.
Деди жас аткаруу кызмат жетекчи орун басары Таалайбек Жапаров жаңы абактын өзгөчөлүгү тууралуу. Муну менен Кыргызстандын өмүрүн аягына чейин соттолгондор өзүнчө кармаган абак биринчи жолу ишке берилди. Азыр ал жерде 50 киши кармалууда. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын өмүрүнөн акырына чейин эркин ажыратылгандар саны 300 ашат. Савченконун сиңдиси Орус Украин чек арасынан токтотулду. Маалыматтарга караганда Вера Савченкону Орусиянын чек арасындагы кечек ичинде чек арадан Украин дипломаттарынын автоунаасы өтүп жатканда кармап паспортун алып коюшкан. Украин президенти Петро Порошенконун баспасөз кызматы билдиргендей, чек арачылар Савченкога ал федералдык издөө салынгандардын тизмесинде экендигин айтышкан.
Возбуждено дело, заочно предъявлено обвинение.
Сейчас ага кылмыш иши козголоп сыртынан айып коюлган, ал эртең менен Украинанын Ростов народундагы башкы консулдугуна кайтып бар, деди иштин чоо жай тууралуу адвокат Марк Фейгин кабарчыларга. Вера Савченконун эжеси украиналык аскери учкусу Надежда Савченко орусиялык эки журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деген айып менен 22 жылга соттолгон, бирок ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Учурда ал Орусия аймагында кармалууда. Казакстанда башкы прокурор жалган маалымат таратпоону эскертти. Башкы прокурор Жакып Асанов бүгүнкү билдирүүсүндө эскерткендей, жерди менчиктештирүү жөнүндө жалган маалымат таратуу кылмыш болуп саналат. Асанов ошондой эле Казакстанда эми жетеликтер дагы жерди жеке менчикке алышы мүмкүн деген маалыматтарды жалган деп атады. Башкы прокурордун бүгүнкү эскертүүсү алдында кече Казакстандын Актоо жана Семей шаарынын тургундары өкмөттү жерди биринчи июлдан тарта аукцион аркылуу менчиктештирүү планына каршы демонстрацияга чыгышкан эле, ага чейин 24 апрелде Атырау шаарында дагы 1000 адам жер сатылбасын деген талап менен нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Президент Назарбаев 26 апрелде жер сатылат деген чагымчылар жасалого көрсөтмө берип, Казакстанда чет элдиктер айыл чарба аянттарын келишим негизинде гана эми 15-25 жылкы мөөнөт менен ижарага алышаларын ырастаган. Кыргыз Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалымат караганда Кыргыз Кытай чек арасындагы Тоору Карт жана Эрк Аштам өткөрүү бекеттери 30 апрелден 3 майга чейин жабык болот. Бул Кытайда эмгек майрамынын белгиленишинен улам жасалууда. Аталган бекеттер аркылуу автоунаа жүргүнчүлөр жана жүк өткөрүү 3 майдан тарта гана калыбына келмекчи. Расмий Бээжин коопсуздукка байланыштуу мамлекеттик деңгээлдеги майрамдар учурунда чек араларын убактылуу жаап турат. Санжар.
Рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулу уулу болду. Эми эртеңки күнгө аба ырайы. Эртең 29 апрелде Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Талас черкесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын таба түнкүсүн 14, күндүз 24 градуска чейин көтөрүлөт. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2015 жылдагы ишин канааттандырарлык деп тапты. Добуш берүүнүн жыйынтыгында 59 депутат өкмөттүн өткөн жылдагы ишине оң баасын берди. Саясатчылар өкмөттү былтыр Темир Сариев жетектеп тургандыктан бул баа ага таандык экенин белгилеп жатышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
28 апрелде парламентте күндүн башы жаңы премьер-министр жана өкмөт курамынын ант берүүсү менен башталды. Президент жана Жогорку кеңештин алдында бардык министрлер кабинети ант берип бүткөн соң депутаттар дароо эле өкмөттүн өткөн жылдагы отчетун угууну улантты. Жаңы эле ант берген премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 2015 жылдагы отчетунда буга чейинки өкмөт башчы Темир Сариевдин аткарган иштерин санап, Кыргызстанда экономиканын өсүү деңгээли ЭАЭПке кирген мамлекеттердин ичинен эң жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп 3.5% түзгөнүн маалымдады. Өткөн жылы инфляциянын деңгээли эң төмөнкү 3.4% түзүп, инвестиция тартуу жаатында оң динамика байкалды дейт.
Салык кирешелеринин көлөмү отчеттук мезгил ичинде 84.6 миллиард сомду түздү. Өткөн жыл менен салыштырганда кирешелери 2.5%га жакын өскөн.
Сооронбай Жээнбеков тарабынан айтылган мындай сандар айрым депутаттарды ынандырган жок. Көпчүлүк эл өкүлдөрү ЭАЭПке киргенден соң дыйкандардын мээнети акталбай жатканын айтышты. Депутат Евгения Строкова мамлекеттик кызматкерлерге жеткиликтүү турак жай берүү долбоору иш жүзүндө аксап жатканын белгилейт. Ал эми Республикада Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов коопсуз шаар долбоору жана билим берүү тармагында жылыш жок экенин айтып, жаңы түзүлгөн энергохолдинг өкмөттүн өткөн жылдагы чоң катачылыгы экенин кошумчалады.
Темир Аргинбаевич, таш талканын чыгарган министерство энергетиканы кайрап келиш керек. Энергохолдингиңиз болбойт. Бул биздин официалдуу заявлениябыз. Дагы карап чыгыңыз. Экинчи маселе, коопсуз шаар деп жүрүп, коопсуз мамлекетти куруп жасашыбыз керек. Теплицаларды кургандан башка эч иш жасаган жок Темир Аргинбаевич. Билим берүү министри, мына жаш кызды айымды шайладык. Кайсы реформа болуп атат?
Чечим кабыл алууга келгенде депутаттар өз добушунун курмандыгына айлангандай болду. Себеби өкмөттүн былтыркы ишин канааттандыраарлык деп тапканда де юре бул экс премьер-министр Темир Сариевке коюлган бааны билдирмек. Эгер деле бир жылдык отчет канааттандыраарлык эмес деп табылса, баш мыйзамга ылайык өкмөт отставкага кетиши абзел. Ал эми жаңы өкмөт күндүн башында эле президент жана депутаттардын алдында ант берип ишке киришкенин эске алганда мындай жагдай болушу мүмкүн эмес эле. Бул кырды ал парламентти оңтойсуз сабалда калтырып, атүгүл юристтер менен да кеңешүүгө туура келди. КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров 2015 жылдагы премьер-министр Темир Сариев отставкага кеткенин айтып, бир жылдык ишин канааттандырарлык эмес деп табууга чакырса, анын фракциялашы Рыскелди Момбеков мындай чечим бүтүндөй парламентке көз сыйпай турганын айтты.
Эгерде азыр биз канааттандырарлык эмес деп тапсак, 2015 жылда отчет боюнча токтомдун негизинде могу жерде 2015 жылы иштеген бардык токтоз кызматтан алса болот. А биз үчүн парламент үчүн чоң күнө болот. Анткени 118 добуш менен жактаган өкмөтүбүздү кайта өзүбүз эмне уткулуп атпайбызбы? Уят болуп калабыз. Эмне ут боло турган болсо. Мына жердеги министрлердин баардыгы илинип калат. Айт эле ии болуп калат.
Жыйынтыгында 59 депутат өкмөттүн 2015 жылдагы ишин канааттандыраарлык деп таап, 54-ү өкмөттүн ишине ич чыкпаганын билдирди. Эксперттер парламенттин мындай баасы 13 апрелде премьер-министрлик кызматын тапшырган Темир Сариевдин аброюн жогорулатаарын белгилешүүдө. Саясат талдоочу Турат Акимов президенттик шайлоого катышууга дымагы күч Темир Сариев парламенттин бул чечимин сөзсүз саясий көшөгө катары колдонорун болгоп жатат.
Сариев кап келиши мүмкүн, ал өзүнө ушу куугунтук одеялды жамынып алып, мен куугунтук калгам, мени жумуштан атайын кетиришкен кемчиликтерди оңдоткондун ордуна, менин кызматымдын мөөнөтүн узарткандын ордуна мени заранее кетирип заран кийин талкалап салышкан деп ал обязательно бул саясий одеялды жамынып алат.
Ошентип депутаттар министрлер кабинетинин антын угуп, күндүн акырында эски жана жаңы өкмөт башчыны да таарынткан жок. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев балыкчы корумду жолундагы тендердин мыйзамсыз өткөнүнө байланыштуу 13 апрелде отставкага кетип, анын ордуна Сооронбай Жээнбеков дайындалган. Андан кийин жаңы өкмөт курулары айтылып, бирок анын курамы дээрлик өзгөргөн эмес. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Парламентте бир топ депутаттар энергетика тармагы начарлап баратканын сындашты. Айрымдары энергетика министрлигин жоюп, улуттук энергохолдинг түзүүнү катачылык деп эсептеп жатышат. Бул тармактагы эксперттер мындай пикирге кандай көз карашты? Мурдагы министрликти калыбына келтирүү керекпи? Адистердин кесиптик деңгээлин серепчилер кандай баалашат? Ушул жана башка суроолорду эмгек сиңирген энергетик Райымбек Мамыров кузатканбыз. Азыр ошол маекти угабыз. Райымбек мырза, сиздин оюңузча улуттук энергохолдинг түзүү маселесинде бир катачылык кеттиби? Чын эле мурдагыдай энергетика министрлигин калыбына келтириш керекпи?
Эми бул жерде өзүң да суроо берип көрүш керек да, мындай деп туруп же ошол энергохолдинг түзүүнү баштаганда эмнеге ссылка кылып, эмне себептен ошону түздү деп турчу. Анын менен министрликтин айырмасы канчалык? Эмне себептен кайсы суроолор чечилбегендиктен ошол түзүлдү деген суроого эч ким жооп бере албай атат да. Бул жерде деген эң эле болгон нерсени айтып атат. Энергетика министрлиги бул мамлекеттин структурасына кирип, ал деген акционердик коомдордун чарбачылык, финансылык, экономикалык иштерине аралаша албайт. Бирок министерство деген бүт суроолорго жооп бериш керек деп туруп, ошону эле эгер биз холдинг түзүп туруп анан анын акцияларын буга башкартып кое турган болсок, холдинг аркылуу ошол маселелерди чечсе болот деген гана нерсени айтылып атат да, калган нерселер жөнүндө эчтеке жок.
Демек сиз деле мурдагыдай министрлик болуш керек деген бир пикирди жактайсызбы же кандай?
Мен просто айырмасын көп көрбөдүм. Бүт айткандары жанагы мен айткан эле сөздөр менен бүтүп атат да. Мен ойлоп атам, эгер ошол эле маселе боло турган болсо, анда мүмкүн ошол рас холдинг түзөрдөн мурда көп закондорго көп өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Ошондой эле жолдор менен өзгөртүүлөрдү киргизип, мүлк фондусунан энергетика тармагындагы мамлекеттин акциясын алып эле эмнеге энергетика министрлигине берип, ошол жерден энергетика министрлигинин жетекчилеринен акционердик коомдордун директорлор советтерине бирден өкүлчүлүктөрдү киргизип, ошол аркылуу эле кайрадан контролдоп бүт нерсеге жооп берсе болот эле дедим да. Азыр бүдөмүк болуп калды.
Мына ушул бүдөмүктүк кандай бир кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
Мисалы үчүн саясат деген экономика министрлигинде калып калды, энергетика саясаты. Өзү Кыргызстандын баягы бүт экономикасын алып караганда, энергетика тармагы, энергетика бул чоң, электр энергетика, жылуулук, мисалы үчүн көмүр деген нерселер. Ошол саясат экономика министрлигине өтүп кетти. Экономика министрлигинин өзүнүн андан башка болуп аткан маселелери көп да. Бул экономика бар эме, энергетика тармагынын саясатынан алып баралбай атат. Баягы энергетика министрлиги калып эле жанагы маселени чечип, бирок баарысын бир колдо кылып саясатты дагы башкарууну дагы ушул жерге калтырып, анан жанагы айтылып аткан жоготуулар, дебиторлук карыздар, тарих, ошолордун баары өзүнүн орду менен кете берет эле деген эмени айткым келип атат.
Негизи ушу тармакты министрлик болобу, холдинг болобу, кандай жол менен жүргүзсө дагы, бирок негизги мүчүлүштүктөр кайсылар болуп атат азыр?
Негизги мүчүлүштүктөр энергетика тармагында эң эле биринчиси тариф саясаты болуп атат. Тариф маселесин көп эле нерседен саясатка айландырып атабыз. Биз действительно электр энергетикада энергиянын баасы мынча деп туруп айтып, анан ошону бөлүп алып туруп, мисалы үчүн мынча тыйынын жетишпей аткан тыйынын энергетиктердин өзүнүн күчү менен жоготуш керек. Карызды азайтып, жоготууларды азайтып, штатты кыскартып, башка каражаттарды кыскартып, экинчиси мынчасын деген мисалы үчүн ошо тарифти акырындап көтөрүү жолу менен деп туруп бир саясатты өкмөттө же болбосо жогорку кеңеште утвердитатып алып эле ошо менен иштеп кете бериш керек эле да. Биз жыл сайын эле өзгөртүп атабыз, улам жыйналып кетти деп, анан барса жок тарифти ушинтип калтырып койгула деп туруп энергетикада баягы жетишпеген каражаттар калып эле баратат да.
Райымбек мырза, энергетикадагы Шишовдун схемасын иштеткен адам азыр энергохолдингде жетектеп отурат деп депутат Рыскелди Момбеков бешемби күнкү парламенттеги жыйында айтып, азыркы жетекчи Айбек Калиевге сөз тийгизе кетти. Негизи энергетика тармагын тескеген адистердин кесиптик чеберчилиги эксперттер чөйрөсүндө кандай бааланат?
Жанагы фаланчанын схемасы, түкүнчөнүн схемасы деген элдер азыр билбей эле жөнүн айтышып атат аны. Ал бул жөнүнө бир мода сөзгө айланып калды да, билген да билбеген дагы болуп турупчу баары экспертте. Бул энергетика тармагында биринчи кишилер, башкарган кишилер деген бул саясаттын эле кишилери болуп атат да. Кимдер ошол жерди карап контроль кылып кое турган болсо өздөрүнүн кишилерин алып барып эле. Энергетика тармагында вообще эмес, өзү специалисттер жетишпей калды. Себеби деген акыркы бир 15 жылдын тегерегинде деген ошо энергетика тармагына даярдаган специалисттер баягы институтту эсепке албаганда значит жок болуп баратат да. Илгерки даярдап жактарга жөнөтүп жаңылыктарды үйрөтө турган нерселер болбой атат. Ну литература андай мындайды айтпай эле коеюн да.
Эмгек сиңирген энергетик Райымбек Мамыров менен Маек токтуңуз. Соода Азаттык радиосу Прагадагы студияда Санжар Эралиев. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Соңку күндөрү Сириянын Алеппо шаарында кырдаал кайрадан курчуп ондогон адам жашоо менен кош айтышты. Сузакта көчкү астында калган баланын сөөгү табылып жакындарына берилди. Кыргызстанда өмүр бою кесилгендер үчүн сокулукка салынган абак бүгүн ишке кирди. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Иса Өмүркуловду лидер кылып шайлашты. Түркияда парламент депутаттарды кол тийбестиктен ажыратууну талкуулоого киришти. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик театрлардын 1000 ашуун көчмө гастролу өтмөкчү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында, эми эл аралык баяндарга өтөбүз. Акыркы күндөрү Сирияда кагылышуулар кайра жанданды. 28-апрелге ооган түнкү аба соккуларынан кеминде 20 кишинин өмүрү кыйылды. Бириккен улуттар уюму элдешүүнүн элдирселдир эле күчү калганын айтып, Орусия менен АКШына жагдай колдон чыгып кеткиче чара көрүүгө чакырды. Толугураак Али Токтоконовтон угалы.
Өткөн түнү Алепподогу ооруканага абадан сокку урулуп, кеминде 20 кишинин өмүрү кыйылды. Андан кийинки видеодон тез жардам унаасына жарадарларды жүктөп алдастаган адамдарды көрүүгө болот. Кичинекей алсыз кызды көтөрүп бир жигит ыйламсырап жардам суроодо. Сыягы уранды алдында башка дагы жакыны калгандай. Куткаруучулар дубал калдыктарын оодарып, адамдардын жансыз денелерин сууруп чыгып атканын көрүүгө болот. Кайсы бир коңулда тирүү жан калды бекен деген үмүт күч. Аба соккусунан мерт болгондордун 14-ү бейтаптар, арасында 3-ү жаш балдар. Калганы мед кызматкерлер деп чек арасыз дарыгерлер уюму кабарлады. Сокку урулган чөлкөм козголоңчулардын көзөмөлүндө болчу. Акыркы жумада тагыраагы 22-апрелде Алепподо президент Башар Асадтын Орусия колдогон күчтөрү менен козголоңчулар ортосунда уруш кайра жанданган. Ошондон бери өлгөндөрдүн саны 133 жеткени кабарланууда. Бул арада Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура акыркы 2 суткада Сирияда ар бир 25 мүнөттө бир киши өлүп, ар 13 мүнөт сайын бирөө жаракат алып жатканын эсептеди. Ал элдир-селдир күч калган элдешүү тагдыры коркунучта экенин, ошон үчүн кепке келишүү боюнча аракеттер көрүлөөрүн айтты.
The next round of talks are going to take place because we
сүйлөшүүлөр дагы болот. Анткени биз шансты колдонуп калышыбыз керек. Бирок ачык айталы, ок атышуу режими февраль, марттагыдай иштегенде гана сүйлөшүү акылга сыярлык. Ошондуктан Орусия менен АКШны жогорку деңгээлде чара көрүүгө чакырам.
My appeal for a US-Russian urgent initiative.
Сириядагы ок атышууну токтотуу режими февралда АКШ Орусия демилгеси менен иш кашкан. Ошондон кийин Сирия бийлиги менен оппозициясы жана башка тараптар Женевада сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатышкан болчу. Бирок акыркы кагылыштардан кийин оппозиция сүйлөшүүдөн чыгып кетти. 5 жылдан берки Сириядагы кагылыш кеминде чейрек миллиондой адамдын өмүрүн алды. Миллиондогон адамдар кооптуу аймактардагы турагын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми дүйнөлүк технологиянын Кыргызстандагы таасири жөнүндө кеп кылабыз. Android программасынын Play Market жана iOS программасынын App Store тиркемесинен кыргыз тилинде жарык көргөн Баластан балдар журналын көчүрүп алсаңыз болот. Аталган журнал буга чейин кагаз жүзүндө гана чыгып келсе, эми заманбап технологияга ылайыкташып, мультимедиалык форматта интернетке коюлду. Баластан журналынын интернет мейкиндигиндеги тиркеме түзүмү менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да таанышкан.
Баластан балдар дүйнөсүнө кош келиңиз.
Аудио, сүрөт, текст менен коштолгон интернет журналдан балдар буюмдардын аталышын билсе болот экен.
Туура эмес, кайра ойлон. Туура, азаматсың.
Тамгаларды да үйрөнсө болот.
Алча, ананас, анар, бадыраң, банан.
Жер жемиштер, туурасын тап, жапайы жаныбарлар сыяктуу бөлүмдөрдөн таанып билүүсүн кеңейтип, жомок да уга алышат.
Бир атагы чыккан уурунун жалгыз баласы болуптур. Ууру дайыма баласынын өзүн тартып ууру болушун тилеп, өзүнүн кесибине сыймыктан чөйкөн.
Баластан балдар журналынын баш редактору Жаныбек Абдетегин басылманын интернеттеги тиркемеси балдардын өнүгүүсүнө бардык жагынан салым кошорун айтты.
Мисалы, ата эне чарчап барат, үйүнө барат, үйүнө барганда баласына жомок айтып бербеши мүмкүн чарчагандыктан. Азыр 6 жомок бар. Биякта ошо кыргыз тамгалары бар, жомоктор бар, буюмдардын аталыштары кыргызча аталышат. Анан биздин журнал бар.
Абдетегиндин айтымында бул программалар жеке басылманын өзүнүн каражаты. Редакциялык жамааттын аракети менен иш кашкан. Аны интернеттен жүктөп алуу бекер. Журнал 2 ай сайын жарыкка чыгып турат.
Мисалы, биякта мына журналды бастык.
Сүйүктүү окурмандар.
Бул жерде жалгыз эле сүрөт эмес. Текст да бар да мисалы.
Бул ден соолук үчүн да зыян. Андыктан балдар үчүн.
Бала текстин окуйт мисалы.
Балдарда
мөндөгүлөр мисалы мүчөлүп турса болот.
Белгисиз фирма.
Аңгеме мисалы. Анан жөн эле окуп бербейт мисалы буларды атайын профессионал актёрлор окуган музыканын коштосунда мисалы.
Жаныбек учурда журналдын интернет желедеги тиркемесин кыргызстандыктардан сырткары өзүнүн балдары кыргыз тилин унутпашын каалаган чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиз көчүрүп алып жатканын айтты. Жаныбек Абдетегин мындан сырткары интернет тиркемеден журналда жарык көргөн аңгемелердин аудио вариантын таап берсе болорун да белгиледи.
Мисалы, атайын бул журналды сатып алгандан кийин баласына берет, баласы өзү окуйт же кээде баласына окуп да бериш керек, анткени бала менен балага биз оюнчук сатып бергенде оюнчук менен чогуу ойнойбуз да, КамАЗ сатып берсек чогуу КамАЗда айда ойнойбуз. Анан бул мисалы эмне кылып берет? Бул аңгеме да мисалы, биякта Лев Толстойдун аңгемеси экен. Телефонду алып туруп атайын муну окутса, мен мунун аудиосу бияка телефонго көчүрүлүп калат. Анан балам мисалы өзүң угуп бер, мен мисалы чай ичип келейин десе болот мисалы.
Журнал балдарды техникалык илимдерге кызыгууга да багыттайт экен.
Мисалы биякта мына сага деген рубрикабыз бар. Бул рубрика мисалы рубриканы окуйт, бирок негизги иш биякта тажрыйба жасайт. Тажрыйба деген жана эксперимент деп коет эмеспи? Мисалы бул буюмдарды топтоп, мисалы кездемеге сүрөт тартат. А муну мисалы биздин үлгүсүн видео YouTube каналыбызга жүктөп койгонбуз. Бул эмне үчүн керек? Бул келечекте инженер болом деген балдарда, лабораторияда иштейм деген балдар үйрөнө берет да, азыртадан буга болгон кызыгуусу калыптана берет.
Басылма мындан сырткары музыка сабагынан балдар үчүн чыккан жаңырларды нотасы менен чыгарып турат экен. Учурда Баластан балдар журналынын нускасы 6000, ал эми интернетте жарык көргөн алгачкы санын 2000ден ашык окурман көчүрүп алган. Балдар үчүн адистешкен жекеменчик журнал 2013 жылдан бери жарык көрүп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Баластан журналына ийгилик каалап дагы көптөгөн жаңылыктарды күтөбүз. Урматтуу угарман, биздин оодон жаңырган бардык макала баяндарды сиз Азаттык чекит KG сайтына кирип окуп турсаңыз болот. Сайтыбызда кандай жаңылыктар бар, кайсыл макалалар элдин көңүлүн буруп жатканы тууралуу азыр Бишкектен веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы бизге айтып бермекчи. Зейнеп.
Саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит KG сайтында Жогорку Кеңештин жаңы төрагасынын айланасындагы макалалар абдан кызуу талкууланып жатат. Эсиңиздерге салсам, Жогорку Кеңештин жалпы жыйында социал-демократтардын лидери Чыныбай Турсунбеков 88 депутаттын добушу менен төрага болуп шайланган эле. Бул жаңылыкка карата окурмандардын мамилеси ар башка болду. Мисалы, Акунбай Кошаяттуу окурманыбыз мындай дейт: КСДП толук бийликти колго алды. Алгандын бермеги бар. Эгерде бир партия бийлик системасы колго алып элдин турмушун оңдоп жиберсе жакшы эле болот эле го. Эми булардын бийлиги ана кыйратам мына кыйратам менен 4 жылын өткөрүп жиберди десе ырчы гүл деп өзүн тааныштырган окурман. Айткандын оозу жаманда ыйлагандын көзү жаман дегендей көз жетип ачык түшүнүп турган айрым бийликтин кемчилдигин айтканды жаман көрүшөт. Өздөрүнүн акылы чамалуу кылган иштери чалды куйду. Эми пендечилик менен мурунку үйбүлөлүк жылжыма коррупция менен партиялык коррупциянын айырмасы деле жок экендиги айдан ачык көрүнүлө турат. Аны моюнга алган бийликте киши жоктой, деп жазат окурманыбыз. Эгерде бул темага көз карашыңызды билдирүүнү кааласаңыз, анда сайтыбыздын ширине бөлүгүнө кириңиз. Макаланы КСДП менен Турсунбековго оомат ооду деген аталыш менен жайгаштырдык. Ошондой эле биздин сайтыбызда дипломаттар тууралуу абдан кызыктуу макаланы окуй аласыз. Белгилүү болгондой, чет жердеги кыргыз элчиликтеринде иштеп жүрүп, Кыргызстандын беделине көлөкөй түшүргөн дипломаттардын кылык жоруктары иликтене турган болду. Окурмандарыбыз азыртадан эле кайсы дипломаттар өлкө абройуна сөз тийгизип жатканын четинен жаза башташты. Бул макаланы сайттан өлкө кадырына көө жапкан дипломаттар деген аталыш менен таба аласыз. Эгерде кечээ коомдук биринчи каналдан Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрө албай калсаңыз, анда аны биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Ыңгайсыз суроолордун бул жолку чыгарылышы парламент спикеринин тегерегиндеги бир топ маселелерге арналды. Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жана укук коргоочу Рита Карасартова катышкан кызыктуу талкууну көздөн учкан спикерлик деген аталыш менен тапсаңыз болот. Албетте, мультимедиа рубрикасына да кызыктуу видео сүрөт баяндарды киргизип койдук. Мисалы, тагдыр сыноосуна муюбаган Адыл тууралуу видеону да сунуштагым келип турат. 22 жаштагы Адыл Сузак районунун Барпа айылында жашайт. Ал арабада отурганына карабай, учурда компьютерде иштөөнү үйрөнүүдө. Адыл майыптыгым тоскоол болбой, жумушка орношуп, элге аралашсам дейт. Адылдын бир күндүк турмушун көрөм десеңиз, сайтыбызга баш багыңыз. Ошондой эле дагы бир кызыктуу видео турат. Ал көк бөрү оюну тууралуу. Бул тасманы тартып келген кесиптешимдин айтымында Манас аэропорту тараптагы ээн талаада ар шаршемби, ишемби жана жекшемби күндөрү торпок тартыш оюнун өткөрүү салтка айланып баратат. Оюнду уюштуруу ар жумада бирден районго жүктөлөт. Баалуу байгелер сайылып, ондогон улакчылар мөөрөй талашат. Көк бөрү эрендердин оюну деген видеону Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эгерде саясаттан башка темада макала окугум келет десеңиз, анда Өзгөчө пикир деген рубрикабыздан профессор Осман Окун Ибраимовдун Орто кылым миниатюраларындагы кыргыздар деген аталыштагы блогун таба аласыз. Ак калпак кыргыз элин алыстан тааныткан баш кийим жөн эле баш кийим эмес, терең сыры, узун тарыхы, практикалык пайдасы жана символикалык мааниси бар нерсе го деп баштайт сөзүн профессор. Журтташыбыздын ийгилиги тууралуу маалымат алгыңыз келсе, анда Москвадагы дизайнер Аида Робертованын жеңиши тууралуу маекти да сунуштагым келип турат. Аны Азаттык чекит кийжи сайтынан таба аласыз. Биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон да ачып окусаңыз болот. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Мындан тышкары сайтыбызды орус тилинде да ачып окуй аласыз. Бул үчүн рус чекит, Азаттык чекит кийжи дареги боюнча кире аласыз. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат. Бишкектеги студиябыздан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык баяндар топтому ушуну менен соңуна чыгып барууда. Бир аздан соң биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Прагадагы студияда мен Санжар Иралиев. Бир саамдан соң кезигебиз. Толкунду которбоңуз. Бишкекте кечки саат 10:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутмандуу кеч, 28-апрель, бейшембе күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуу болот. Анда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн күнгөй тескейин талдайбыз.
Эң негизги маселе ошол мамлекеттик кызматкерлердин карапайым адамдарга кылган орой мамилеси да. Сиздер тараптан сиздерге арыз жазып, ушул мамилеси орой мамиле кылып атат же тиешелүү деңгээлде тейлеп айтат деп арыз жазган учурлар болду. Анан сиздерге карата ошондой учурда кандай бир чара колдонулат, бир жаза колдонгон учурлар болду ошондой орой кызматкерлери карап?
Бул суроого бир саамдан соң жооп алабыз. Толкунду которбоңуз. Бүгүн берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Азыр соңку жаңылыктар Улан Алымкулуулу айтып берет.
Рахмат Санжар, кушуба кечиңиз менен. Кумтөрдүн Бишкектеги борбордук кеңсесинде тинтүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Расмий маалымат караганда Кумтөр Gold компаниянын борбордук кеңсесинде тинтүү жүргүзүлүү менен компаниянын акча каражаттары менен активдер мыйзам чыгарып кетүү боюнча козголгон кылмышына далил маалыматтарды алуу аракети көрүлүп жатат. Башкы прокуратура, УКМК Ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү кирген мекемелер аралык тергөө тобу Кумтөр Gold компания ишканасындагы каржылык мыйзам бузууларды иликтөөгө киришти. Бул боюнча жакын арада ишкананын жетекчилери жана кызматкерлерин суракка алуу уланары кабарланды. Ал эми Кумтөр кенин иштеткен Сентра Gold компаниясы азырынча бул окуя боюнча комментарий бере элек. Улуттар уюму Сириядагы кырдаал кескин начарлагандыгын билдирүүдө. Бунун Сириядагы гуманитардык иштер боюнча жумуш тобунун башчысы Ян Игланд Алеппо шаары менен Хомустун бөлүктөрүндө кырдаалдын акыркы 24 саат ичиндеги начарлоосун катастрофалык деп атады. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюм кабарлагандай, бүгүн Алеппонун козголоңчулары карамагындагы бөлүгүнө салган аба соккудан дагы 20 ашуун адам өлүп, акыркы бир суткада мерт болгондор саны 61 жетти. Мунун алдында өткөн түнү чек арасы дарыгерлер уюму билдиргендей, Алеппо шаарынын козголоңчулары карамагындагы бөлүгүндөгү ооруканага бомба таштоон кеминде 20 киши мерт кеткен эле.
In the last 48 hours,
акыркы 48 саатта ар бир 25 мүнөттө бир сириялык өлүп, ар бир 13 мүнөттө бир сириялык жарадар болуп жатты деди бүгүн Женевадагы басып сөз жыйында буунун атайын чабарманы Стефан де Мюстра. Ого ачууну токтотуу боюнча февралдын соңунда этишилген макулдашуунун бузулуп жатышы тууралуу Алепподо президент Башар Асадтын Орусия колдогон күчтөрү менен козголоңчулар ортосунда уруш кайра 22 апрелден тарта жанданган, андан бери өмүрү кыйылган жөн жай тургундар саны 150 ашып калды. Кыргыз парламенти премьерди алмаштырганы менен өкмөттүн былтыркы үчүн ишин канааттандырарлык деп тапты. Бүгүнкү добуш берүүдө өкмөттүн отчётун 59 депутат колдосо 54 каршы чыкты.
Канааттандыралдык деп бере турган болсоңор, анда Малабаев менен Темирсариев келсин, анда мурда өкмөт тап келип ордуна коюп, анда жакшы иштеген экен да, анда келип иштесин анда.
Деди добуш берүү алдында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов, ал эми премьер министр Сооронбай Жээнбеков эгер Мегаком уюлдук оператору сатылбаса, мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевдин отставкасына негиз болгон маселе Балыкчы Чулпан ата корумду автожолдун бүтүшү арсар экендигин моюнга алды.
Мегаком сатылбай турат, 11-инде дагы келеби келбейби аны бир кудайым билет. Ачык айтканда мына бул маселе оор бойдон калып атат. Мен жолду көрүп келдим, көпүрөнүн баары тең казылган, бүт объездме өтүп атат, кээ бир айылдар жабылып калган.
деди Жээнбеков. Өкмөтү мамлекет карамагындагы мегакомду 19 миллиард сомго баалап, анын 7 миллиард сомун жол курулушуна жумшоону көздөгөн. Казакстандын Актоо шаарындагы митингчилерди полиция күч менен таратты. Бул шаарда дагы бүгүн 10 адам казак өкмөтүн жерди жеке менчикке берүү планына каршы митингке чыгышкан эле. Чогулганда президент Назарбаев сындай баштаганда полиция кийлигишип, аларды күч менен таратты. Мунун алдында кечээ Актоо жана Семей шаарынын тургундары өкмөтүн жерди биринчи жылдан тарта аукцион аркылуу менчиктештирүү планына нааразылык билдиришкен болчу. Ага чейин жер сатууга каршы митинг 24 апрелде Атырау шаарында башталган. Президент Назарбаев эки умурда жер сатылат деген чагымчыларды жасалоого көрсөтмө берип, Казакстанда чет элдиктер айыл чарба аянттарын келишим негизинде 15-25 жылкы мөөнөт менен ижарага гана алышаларын ырастаган. Бул улутта Казакстандын башкы прокурору Жакып Асанов бүгүнкү билдирүүсүндө жерди менчиктештирүү жөнүндө жалган маалымат таратуу кылмыш болоорун эскертип чыкты. Кыргызстанда өмүр бою кесилгендер үчүн салынган абак ишке берилди. Сокулук районундагы номер 19 абакта өмүр бою эркинен ажыратылгандар үчүн курулган биринчи корпус бүгүнтен тарта ишке киргизилди.
Биринчи корпусу бүтүп, камераларды көрүп, шарттар түзүлгөн. Бул категориядагы адамдар ар кайсы мекемелерде кармалган буга чейин. Көп жерлерде шарты жок, шарты начар, өзүнө жооп бере албаган шарттарда кармалган.
Деди жаз аткаруу кызматынын жетекчи орун басары Талайбек Жапаров жаңы абактын өзгөчөлүгү тууралуу. Муну менен Кыргызстанда өмүрүн акырына чейин соттолгондор өзүнчө кармаган абак биринчи жолу ишке берилди. Азыр ал жерде 50 адам кармалууда. Бүгүнкү күндө өлкөдө өмүрүн акырына чейин эркинен ажыратылгандар саны 300 ашат. Санжар.
Жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында. Эми арай көз чарай талкуусун баштайбыз. Таза шайлоо ассоциациясы мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 22 түрү боюнча изилдөө жүргүздү. Өлкө жарандары кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын 3 баалаган. Адистердин баамында паспорт столдорду керектүү справка берген орган кызматкерлери жарандарга орой мамиле жасашат. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев арай көз чарай талкуусун ушул маселеге арнайт.
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Бүгүн арай көз чарай талкуусунда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе коноктор менен тааныштыра кетейин. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калктык каттоо департаментинин башчысы Махабат Паратова бизде мейманда. Мындан тышкары таза шайлоо бирлигинин аткаруучу директору Эркайым Мамбеталиева. Саламатсыздар, урматтуу коноктор.
Саламатсыздар.
Студиябызга кош келипсиздер. Анда Махабат айым, биринчи суроо сизге. Азыркы учурда ушул коомчулукта мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапаты боюнча көптөгөн нааразылыктар бар. Жөнөкөй эле мисалы паспорт алганы барса, же бир жөнөкөй эле айыл өкмөттөн справка алганы барса, бир узун кезек күтүүлөргө туш болот. Анан ошол жерде иштеген кызматкерлердин мындай орой мамилесине кагып силкип, мындай элементардык нерселерди мындай жөн эле түшүндүрүп койгондун ордуна мындай бир чиренген бир мамиле да. Анан ушул жаатта сиздер тараптан азыр кандай иштер жүрүп жатат?
Биринчиден бул жанагы көбүнчө дегенге мен макул эмесмин. Эмне дегенде, азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар, мамлекеттик катуу кызматында аябай чоң реформалар өтүп жатат. Бул биринчиден бул реформалар бүт биздин ушул проектилерибиз. Ар бир мисалы биздин департамент 22 мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча биз жарандарга документтештиребизби, же паспорт беребизби, же жанагы туулган жөнүндө актылардын күбөлүктөрүн жазып беребизби, ошол боюнча биз иштейбиз. Анан эми кемчиликтер бар. Бирок бул мына мисалы таза шайлоого чоң рахмат. Эмне дегенде, булар ушул сурам жолоолорду өткөзүп, элдин арасында бул азыркы күндө мамлекеттик катуу кызматтары кандай тартипте, кандай жанагы өзүнүн азыркы болуп аткан реформалардын арасында ошол кандай элдерге жана андай өзүнүн услугаларын көрсөтүп аткан боюнча сөз аябай көп болуп атат да.
Анда суроону дароо эле эркемизге берейин. Мына сиздер ушул таза шайлоо ассоциациясы 22 мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн абалы боюнча изилдөө жүргүздүңүздөр да. Анан ошонун жыйынтыгында эмнелер белгилүү болду? Буга чейин жанагы коомчулук тарабынан айтылып жүргөн нааразылыктар канчалык деңгээлде чын экен? Ушул изилдөөдө жыйынтыгы айтат да, бир цифраларды.
Биздин изилдөөнүн негизги максаты бул паспорттук стол жана ЗАГС кызматтарынын 22 түрү боюнча көрсөткөн кызматынын сапатына калптын канаттануусун изилдөө болчу. Бул USAID долбоорунун техникалык жардамы менен болуп өттү. Бул изилдөөнүн негизинде 5 параметр менен изилдөө жүргүзүлгөн. Биринчи параметр бул ЗАГС жана паспорттук столдун кызматы жарандарга кандай көрсөтүлөт. Экинчиси болсо кызматтарды алууга кеткен убакыт кандай. Үчүнчү параметр болсо бул кызмат алуудагы маалымат менен камсыздандырылышы канчалык деңгээлде, деги эле маалымат жеткиликтүү жарандарга. Төртүнчүсү болсо бул кесиккөйлүүлүк жана кардарларга карата кызматкерлердин мамилеси кандай деген параметр менен изилденген. Жана бешинчи параметри бул кызмат көрсөткөн жайдын абалы. Бул кандай абалда турат, канчалык деңгээлде ошол канааттандырат деген ушу беш параметр менен изилдөө жүргүзүлгөн. Ар бир параметрдин алдында дагы көптөгөн суроолор түзүлгөн, баягы терең изилдөө жүргүзүлсүн деп. Терең изилдөөнү эки метод менен жүргүзүлгөн. Биринчиси бул анкетирование, анкета түрүндө. Экинчиси болсо фокус группалар. Ошол фокус группаларда элдердин баардыгы тең баягы өздөрүнүн чоң ыраазычылыгын билдиришти. Ушу биздин үнүбүздү угуп, биздин көйгөйлөрүбүздү угуп, ушул атканыңыздарга рахмат, деги эле ушул маселелер, ушул көйгөйлөр өкмөткө болобу же болбосо ГРЭСнин жетекчилигине жетсе жакшы болот эле, анан чечимдер кабыл алынса болот эле деп. Жыйынтыгында биз азыр чогуу ушу мамлекеттик ушу кызматка дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Булардын да жардамы чоң болду ушул изилдөөнү жүргүзүүдө. Анан биз баягы рекомендацияларды иштеп чыктык. Ошол рекомендацияларды мына эртең дагы ошо жетекчилик менен чогуу талкуу жүргүзгөн атабыз. Албетте изилдөөнүн негизги параметри баягы 5ке чейинки балл менен эсептөө жүргүзүлгөн. Ошондо 3'түн тегеретесинде болду. Канчалык деңгээлде канааттандыра? 3'түн тегеретесинде болду.
Негизги маселелер эмнеде экен? Эмнеге мындай нааразы болуп жатышат?
Мен кыскача токтоло кетейин. Ушу ар бир параметрде көптөгөн көйгөйлөр чыкты. Эң негизгиси болсо бул мисалы үчүн ошол эле документтерде жарандар баа кайрылган учурда паспорт столу болобу же ЗАГСга болобу кандай кызмат көрсөтөт алар дегенде, биринчиси бул маалыматтын жетишпегендиги, же болбосо ошол эле учурда эми булар ар бир айылда жайгашкан эмес да, райондук борбордо жайгашкан. Ошондуктан мисалы үчүн 100 километрден болобу атайын ушу маалымат алыш үчүн келишет экен. Атайын келип ушу очереттен туруп эл анан бир маалда очередте жеткенден, анан ушу мисалы үчүн паспорт алганга же дагы башка документ мен тапшыра алганга кайсы документтерди тапшырышым керек деген гана суроого жооп алып, анан кайра 100 километр артка кеткен учур. Бул албетте баягы очередте тургандыгы. Экинчиден болсо маалымат ошол эле учурда кызмат алуудагы кесипкөйлүүлүк жана кардарларга жана сиз айтып кеткенде мамиле кандай дегенде, албетте бул жерде баардыгы тең эле жаман мамиле, орой мамиле жасайт деп айта албайбыз. Ошол эле Бишкек шаары боюнча мындай жакшы көрсөткүчтөр чыкты. Анан бар ошол кээ бир региондордо паспорт жетекчиси болобу же болбосо ЗАГСнын кызматкери болобу убагында баягы жооп бербей суроолоруна, же болбосо түштөн кийин мисалы үчүн обед учуру бүткөндөн кийин, түшкү тамактануу бүткөндөн кийин кеч ачып, же болбосо такыр келбей коюп элдер болсо күтүп айласынан кайра кетип калган учурлар, же болбосо ошол документтерде деле тиги туура эмес каталар кетип калган, фамилия аты жөнү туура эмес жазылып бир тамгадан эле ката кетип калса аны кайра тапшырган учурлар, ошол менен эле бирге ошол кызмат көрсөткөн жайдын абалы дагы начарлыгы көрсөтүлүп кетти. Көп жерлерде элдер батпайт, кышында келсе эшикте очередте туруп калышат экен. Көптөгөн ушундай маселелер келип чыкты.
Түшүнүктүү. Махабат айым, мына ушул изилдөө көрсөткөндөй дагы көпчүлүк эле баягы мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө мындай ыраазы эмес деп айтса болот да, эми үч деген эми орточо дейли. Анан негизги маселе баягы күткөнүн күтүшү мүмкүн, жолуна кеткен акчасына деле кайыл болушу мүмкүн, бирок эң негизги маселе ошол мамлекеттик органда иштеген кызматкерлердин карапайым адамдарга кылган орой мамилеси да ушунда келгенде жөнөкөй эле бир жооп берип коюунун ордуна кагып силккен учурлар көп да. Сиздер тараптан сиздерге арыз жазып ушул мамилеси орой мамиле кылып атат же тиешелүү деңгээлде тейлеп атат деп арыз жазган учурлар болдубу? Анан сиздерге карата ошондой учурда кандай бир чара колдонулат, бир жаза колдонгон учурлар болдубу ошондой орой кызматкерлери карата?
Сөзсүз түрүндө биздин мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги эң биринчиден бул ушу биздин жанагы 22 кызмат көрсөтүү боюнча биздин жарандарга мамилени биринчиден очередь ушу мамилесине түз мамиле кылышып анан болгон өздөрүнүн маалыматты ушу жарандарга жеткизүүчү бул тартип кылынган да, талап кылынган. Эми экинчиден айтып кетсек, бизде дагы азыркы менин жанымдагы айым айткандай маселелер көп болуп атат. Эмне дегенде биз мурунтан өзүңүздөр билесиздер, ички иштер министрлигинин катарында болчу элек 2009-жылдан баштап биз азыркы учурда мына мамлекеттик каттоо кызматында ошон менен деле бизде аябай көп мындай маселеси калган. Эмне дегенде жайгашкан жерлерибиз, жана паспортный столдордун өздөрү, азыркы учурда мына көрүп атасыздар, реформа жасап биздин жанагы калкты төлөө борборлору ачылып атат. Мына Бишкек шаарында, азыркы учурда Кара Кол шаарында, Көл облусунда, Эс Көл облусунда, Баткен шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө иштешип атышат. Эми калган биздин дагы проектилер боюнча бул жанагы областтык масштабта эмес, ар бир райондук масштабта дагы калкты төлөө борбору ал жерде ошо биздин паспортный столдун кызматкерлери менен ошо ЗАГСтын кызматкерлери чогуу отуруш керек деп ушундай тартип коюлган да азыркы күндө. Эми жана айтып кеткен маалыматтын жоктугунан байланыштуу көп нерселерде мына жарандардан дагы арыз ээлери бизге кайрылышат да. Бирок кайрылганда дагы булар мындай оозэки кайрылышып анан биз ушу бир факт боюнча бир жана тескөө жүргүзүп ошол боюнча конкретно өздөрүнө дисциплинарныйга биз жанагындай служебный немеге жоопкерчиликке тартабыз дегенде жарандар кайтып арыз жазбай коюшуп атат да. Ушундай дагы учурлар бар. Бирок
өздөрү
биз андай кийин кандай биз паспорт алабыз,
коркушат кийинкисинен.
Ошон үчүн бизде азыркы күндө көрүп атасыздар, реформаларыбыз ачык, айрым кабинеттерде ачык болсун. Эл мисалы бир адамды кабыл алып атканда башкалар дагы карап туруш керек да, өзүнчө кандай тартипте документтерди кабыл алып атат. Ушундай принцип менен биз азыркы күндө иштеп атабыз да.
Сиздер тараптан ошол кызматкерлерге мындай мастер класстар же тренингдер болуп турабы, кандай мамиле кылыш керек депчи? Анткени РКМЖ жакшы билесиз, мисалы чет өлкөлөрдө же Кыргызстанда деле жеке ишканаларда мындай үл бүрөгөн кыздар аябай ийкемдүү мамиле кылып сиз биз деп мындай сылык түрдө мамиле кылып атышат. Бизди алып карайлык, эми Бишкекти айтпасак дагы райондордо, аймактарда мисалы ошол паспорт үстөлдүн чоңу ошол жерде өзүнчө эле кожоюн, баардыгы кабак кашын карап турушат да. Мындай бир сиздер тараптан жаңыча ошол реформа деп атасыздар, аларды мындай ийкемдүү мамилеге, сылык мамилеге үйрөткөн тренингдер болуп турабы?
Ал ошол боюнча ийкемдүү сылык мамиле боюнча мен айтып атам го, биздин жетекчилик биринчи ордунда бул тартип сыяктуу бул талап кылышып атышат да. Экинчиден мына ЗАГСтын кызматкерлеринин арасында көп жылдары аттестация деген болгон эмес экен. Мына биз биринчи ушу ЗАГСтардын кызматкерлеринде баштаганда ошолордун арасында бир 50% аттестациядан өтпөй калышты. Ушундай да факт болду. Эмне дегенде бул жерде бүт баары позиция каралат да. Мисалы ушул кызматкерлердин үстүндө канча жолу арыз түшкөн, ушундай жанагы иш козголгонбу, козголгон эмеспи же бир кандай бир фактылар боюнча бул мен ойлойм, что бул аттестация дагы бир түрү да ошо биздин сотрудниктерди жанагындай жарандарга түз мамиле жана орой мамилелерди жок кылганга бул дагы бир кандайдыр бир шарт деп ойлойм да. Экинчиден мына көбүнчө сиз айтып кетип атпайсызбы, айыл арасында ушундай мамилелер депчи. Мен ойлоп кетет элем, Бишкек арасында көбүнчө бизге кайрылышып атат да. Бишкекте мындай туура эмес информация берип же жаш кыздарыңыздар отуруп алып туруп маалымат бербей атат деген сөздөр дагы көбүнчө бизге ушул Бишкек калаасында жашаган жарандардан көбүрөөк келип атат.
Балким Бишкекте баягы шаардыктар өзүнүн укугун билет, анан талап кыла билгендиктен болуп жүрбөсүн да. Анткени аймактарда мисалы сиздердин баягы горячий линия деп коет, түз байланыш деп коет, бирок ал жерде иш гана номер жазылган, мобилдик телефондон чала албайт же кайрыла албайт. А бул жакта көбү мүмкүнчүлүгү бар, мисалы байланыштарды билет, кантип укук бузулганда кайсыл жерге кайрылышты билет. А айыл жергесинде мисалы эрке айым эже айткандай 100 чакырым жерден келет дагы эле, анан жанагындай бир туура эмес мамилеге дуушар болуп калса деле айласы жок кайра кетет. Анан жана сиз өзүңүз дагы айтып атпайсыз сөзүңүздөчү, эгер арыздана турган болсо кайра эле ошол жерден паспорт алыш керек же баласына дагы бирдеме алыш керек, анан тиги кызматкер такыр эле душман санап алып атпайбы да? Анан ушул бир альтернативалык башка бир мисалы балким ошол ЗАГСка мобилдик телефондорду сиздердин бул жактагы койсо болобу?
Бизде бүт республика боюнча акысыз 119 деген колл центр ачылган. Ал кайсы жерден болбосун районный центр чаткалданбы тобостордонбу, ошо бизде 11 оператор бар. Мамлекеттик каттоо кызматынын эсеби менен ушул 11 оператор бүт ГРС боюнча болгон маалымат боюнча булар жооп беришет да.
Демек айыл апада бирөө ошондой мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн жапа чексе же бир тиешелүү кызматты көрбөсө 119 номеруна чалса сиздер дароо чара көрө аласыздар. Анда угармандарга да эсине сала кетели. Урматтуу угармандар, бүгүн биз мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты тууралуу сөз кылып атабыз. Арай көз чарай талкуусунда мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калктык каттоо департаментинин башчысы Махабат Пыратова жана Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу директору Эркайым Мамбеталиева катышып жатат. Эркайым айым, айтсаңыз, мына сиз ушул Кыргызстандагы коррупциялык схемаларды дагы буга чейин изилдеп келгенсиз, анан жанагындай кезек күтүүлөрдү жасалма түрдө ошол мамлекеттик кызматкерлер өздөрү эле уюштуруп кандайдыр бир пара талап кылуу максатында ошондой жолду тандап алышат дейт да. Ушул дооматтын канчалык мындай чындыгы бар?
Ооба, изилдөөлөр учурунда ушул ойлор айтылды. Жарандар айтып атышат, мүмкүн ошо кызматкерлер атайын убакты созушат, ошондуктан бая эл дагы убакыт созулуп кетпесин, документимди тез арада алайын деген себеп менен анан мисалы үчүн даяр дейт да, канча акча бергенге. Экинчи тарабы болсо, мисалы үчүн документти алып атканда деле кээ бир жарандардын бул өздөрүнүн дагы укуктук жактан кичине аксагандыгы болуш керек. Документ даяр болгондо келет экен дагы, кызматкер берет экен, мисалы үчүн ага чейин бүт төлөнгөн да баалары бергенде анан айтат экен, мына 200 сом, бүттү паспортуңуз даяр, 200 сом. Аны эмне үчүн 200 сом, же болбосо эмне үчүн ошол 100 сом жок дегенде деп сурабастан эле ал чөнтөгүн анан алып чыгат экен да, документин алып анан берип коет экен. Ушундай дагы элдер өздөрү деле айтып атат, мойнуна алып атышат да, биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз дейт. Бирок мунсуз бүтпөйт да иш деп. Бул дагы жанагы жер жерлердеги кызматкерлердин баягы майда коррупцияга малын кандыгы жөнүндө далил да. Көп мындай фактылар чыкты. Жер жерлерде ал турмак туура толтуруп бергенге дагы мамлекеттин чөнтөгүн ал түшпөйт, өздөрү айтат экен, силер туура эмес бузуп аласыңар анкетаны, ошондуктан биз жардам беребиз. Ал жардам мисалы үчүн 100 сомдон кээ бир жерлерде ал турмак 500 сомго чейин жетет экен. Мисалы үчүн Талас өрөөнүндө ошондой фактылар айтылып келди.
Толтурган үчүн эле
документ толтуруп мен баардыгын өткөрүп коем дейт экен. Ооба, мен бүт баардыгын өткөрөм, банкка дагы өзүм төлөйм, ошолуп ошонун баардыгы услуга. Кээ бирөө даже ошо баасы канча экенин билишпейт экен. Маалыматтык такчалар бар, момундай кызматтарды аласыңар жана заявление мындай жазылат дейт, бирок бир дагы биздин ушу фокус группаларда изилдөөлөрдөн кайсыл жерде ушу маалымат такчасында баалар жөнүндө маалымат барбы дегенде бир да жерде ушу баалар жөнүндө маалымат жок экен. Мисалы үчүн ошол эле төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүктү канча экенин элдер өздөрү билбейт экен. Кызматкерлер канча сом десе ошону беришет экен дагы, анан ушул экен деп баягы өздөрүнө тыянак чыгарып калган да. Ошондуктан биздин кийинки баягы изилдөөнүн аягында жөн эле изилдөө менен токтоп калбастан кийинки маалыматтык кампанияны баштадык биз.
Махабат айым, мына бул жакта изилдөөдө сунуштарды берип атышпайбы, мындай кылыш керек депчи? Анан жөнөкөй эле мисалы ошол эле бааларын жазып коюуга мүмкүнбү ошол паспорт
толдорго? Сөзсүз түрүндө бизде баарыбыз тең бүт райондук центрлерге болобу, айыл өкмөттөрү менен болобу ушул баалар илинсин деген биздин буйруктар чыккан. мамлекеттик катуу кызматынын тарабынан дагы, биздин жекече департамент тарабынан. Анан жана айтып кеттик го, мына коррупционный схемаларды жок кылуу үчүн мамлекеттик катуу кызмат эмне жасап атат бүгүнкү күндөчү? Биринчиден биз ошо паспорт алганга же туулган жөнүндө күбөлүк алган боюнча жанагы суралган документтердин тизмесин кескин түрүндө биз азайттык. Бул биринчи. Экинчиден бул чоң программа биз бүт мисалы мына азыркы күндө туулгандан баштап мектептин окуучуларын бүт оцифровкага киргизип атабыз. То есть уже информационный база түзүп атабыз да бул эмегечи. Мына кечээ эле 4 октябрда өткөн шайлоо боюнча өзүңүздөр билесиздер 3 миллионго жакын биз бүт биометрикалык маалыматтарды биздин Кыргыз Республикасынын жарандарында уже базага кирди. То есть ошолордун аркасынан булар келечекте эртең мамлекеттик кайсы тараптан болбосун ошо жанагы кызмат көрсөтүү боюнча бул дагы бир чоң жеңил деп санайбыз да биз булбойчу. Анан жана сиз айтып атасыз го, паспорт алган боюнча ал мисалы тактаманы сурайт, айыл өкмөттөн сурайт. Биринчи информация бул айыл өкмөткө келет да. Өзүңүздөр билесиздер эмне дегенде жарандардын жанагы паспортный столдор жайгашканга бизде азыркы ар бир айыл өкмөткө мүмкүнчүлүк болбой атат да. Ошого байланыштуу биз азыркы күндө аябай тыгыз бул айыл өкмөттөр менен иштеп атабыз. Эмне дегенде бул жанагы маалымат информацияны дагы айтып кетейин, ошо жоктугуна байланыштуу көп элдерде жана нааразычылык менен анан түшүнбөстүктөр пайда болуп атат да. Эмне дегенде мына жөн эле бир катары пример катары айтайын, биз жанагы срочный паспорт деп туруп ачтык да, туурабы? Анын өзүнүн мамлекеттин акчасы төлөй турунан канча эмне бекитилген, бирок ошого карата карабастан элибиз келип туруп канча акча берейин, ошону тездетип бергиле деп атпайбы?
Кайра
кайра эле. То есть биздин ошо элдин менталитетинде уже неме болуп калыптыр да, жанагы турган акчасынан тышкары дагы канча беришим керек ошону тездетип бергенге. Анан биз азыр чоң реформа жасап атабыз, мына кудай буюрса ушу бир айдын ичинде бүт республиканы биз автоматизированный информационный система паспорт дегенге киргизебиз. Независимо Чаткал болобу, Тогустороо болобу, Токтогул болобу, Көл болобу, Нарын болобу и так далее. То есть бул эмне дегенде жана сиз айтып атасыз го, арызды толтуруш үчүн, туура эмес толтуруш үчүн, акча алуу үчүн ал нерсе деген болбойт. Баары тең жана арыздар электронный вариант менен уже кетет. И сөзсүз түрүндө паспорттордун чыгарылышы менен ошо жаранга жетишүүнүн күнү дагы азаят да, көпкө азаят да. Вот ошондой бизде реформалар болду.
Жакшы. Эми буга чейин ошол калыптанып калган эмне дейбиз? Стереотип дейбизби, көнүмүш дейбизби? Жанагы биздин элибиздин да аң сезиминде ошол кезек күтүүлөрдү көрүп анан тез бүтүрүш үчүн сөзсүз түрдө акчасын бериш керек же бирдемке кылыш керек деген
калыптанып калган. Же болбосо керектүү документ ушу керек болуп атканда ошондо чуркамай башталат да. Жана ушул документти эртерээк бүтүрүп коюу. Мына мисалы азыр билесиздер, республика боюнча бизде мектептин окуучулары боюнча оцифровка башталды да. Мына уже экинчи неделе өтүп атат. Ушул арасында биз мектептин окуучулардын көбүнүн документи жок деп мындай азыр уже чыгып атат да.
Кайсы тууралуу күбөлүк жок.
Күбөлүк жок, өзү жок. Ооба. Анан ал ичинен биз азыр изилдеп атабыз. Жанагы фактыларды чыгармактан кимдердики действительно бул туулган жөнүндө алганбы, же алган эмеспи, же жоготулганбы? Жоготсо ошолордун восстановлениясын жасап берип атабызчы азыркы учурда ошо оцифровка компаниянын ичинде. Поэтому буну дагы ата энелер көбүнчө региондор туура эле түшүнүп атат. Эми мен айтып коем, где то 30% жанагындай туура эмес бул жанагы политикалык компания менен шайлоо компания менен байланышып атат. Бирок дагы бир жолу учур менен пайдаланып кетейин, бул азыр жасап аткан нерсе бул келечекте ошо өзүбүздүн эле балдарыбызга керек нерсе да. Эмне дегенде эртең 16 жашка чыкканда бала аттестат алыш керек, паспорт алыш керек. Мисалы ата энеси чет мамлекетке жумуш сапары мененби же иш сапары менен кетсе ал жерге дагы жалпы жарандык паспорт алыш керек балдаргачы 3 жылдык мөөнөт менен. То есть кийинки дагы услугалар ошолордун ичине кирип кетет да. Анан биздин эми 30% айтып коеюн, 30%га деле жетпей калса керек. Эмне дегенде азыркы күндө мамлекеттик катуу кызматынын тарабынан аябай чоң жана маалымат компаниясы өтүп атат да, вот республика боюнча мына тынбай айтылып атат, кандай неме кайсы себеп менен бул өткөзүлүп атат. Вот бул бүт баары ошо жана единый государственный регистр населения бар го, жалпы ошого биздин ошо программаларыбыз ошого байланыштуу да.
Анан эми ооба элде дагы өзүнүн күнөөсү бар, жарандардын баягындай өзүнүн укуктарын билбейт, же болбосо толук маалымат жок. Эми эл деле күнөөлөй берген болбойт? Ошол эле учурда мисалы
бизде деле бар кызматкерлердин арасында, жана сиз айткандай коррупциялык схемада мурунтан малынган биз фактыларды азыркы учурунда да пайдаланышып, мисалы бир адам 30 жыл иштеген ордунда элестесеңиздер, бул өзү жанагындай менчик катары уже ата бабасынан калгандай мамиле кылып калат экен да. Көп жылдар ушу айтып атам го, ушундай болгон фактыларды да биз азыр аттестацияда ротация деген нерсени дагы жетекчилигибиз
ушул калаганын жасап келген.
Ала сиз туура айттыңыз.
Биз арай көз чарай талкуусун ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты тууралуу сөз кылдык. Бизде мейманда мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калкты каттоо департаментинин башчысы Махабат Паратова жана ушул мамлекеттик кызматтардын сапатын изилдеген Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу директору Эркайым Мамбеталиева болду. Саламатта калыңыздар.
Талкууну Улан Негизбаев алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы аяктады. Бирок биздин сайт күнү түнү сиздин кызматыңызда. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Бүгүн Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Аман болуңуз.